Iroqda ekstremistlarga qarshi kurashda kurd jangarilar faollik ko'rsatmoqda. Amerika ularni havodan quvvatlab turibdi. Yerdan esa deya bildiradi Iroq Kurdistoni rahbari Masud Barzani. Eron yordami qo'l kelmoqda. Zarur aslahani Tehron uzatib turibdi.
Biz do'stlarimizdan yordam so'raganimizda birinchi bo'lib Eron Islomiy Respublikasi ko'mak taklif qildi. Minnatdormiz.
Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarif qayd etishchi, Tehron Islomiy davlatga qarshi xalqaro koalitsiya bilan hamkorlik yashay.
With regard to what is needed to be done in Iraq and in Syria and in this region.
Iroq va Suriya umuman butun mintaqadagi vaziyat xususida xalqaro muzokaralarda qatnashib, dunyo hamjamiyati bilan kelishib ish tutishga tayyormiz.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri koalitsiyani shakllantirish uchun mas'ul va hozirda ko'plab davlatlarning rahbarlari bilan maslahatlashmoqda. Eron roli Vashington uchun bosh og'riq bo'lishi mumkin, deydi Amerikaning Iroqdagi sobiq elchisi Rayan Kroger.
I think it could drive the Iraqi Sunnis completely the wrong way.
Iroqda sunnilarning g'azabini kuchaytirib, Misr, Saudiya Arabistoni va Fors ko'rfazidagi davlatlarga yoqmasligi mumkin. Zamon hamkorlik talab qilayotgani aniq, lekin buni eplash juda mashaqqatli ish.
AQSh tinchlik institutidan olim Stiv Heydeman nazari desa, islomiy davlat tahdidi shu qadar kuchliki, davlatlar bir yoqadan bosh chiqarmasa bo'lmaydi. Gohida mana shunday kutilmagan hamkorlik aslida samara beradi, deydi tahlilchi.
Iran and Saudi Arabia are bitter adversaries around most issues and yet find themselves forced to consider the possibility of collaboration.
Iron va Saudiya Arabistoni deyarli har bir masalada turlicha pozitsiyada. Biroq o'tgan 2 oy ichida juda katta hududni bosib olib, o'z nazoratini o'rnatgan islomiy davlat har ikki davlat uchun birdek tahdid. Bir-biringizga tayanishga majbursiz.
Siyosatshunos Nora bin Sohil tahlilchi.
Probably unlikely to see the United States trumpeting cooperation with Iran, for example, if that were to happen, or the Saudis trumpeting cooperation with Iran. But it may lead to...
Amerika yoki Saudiya Arabistoni Iron bilan birdaniga hamkorlikka kirishmaydi, deydi u. Lekin parda ortida bir-biri bilan razvedka ma'lumotlari almashishi, harbiy amaliyotlar yuzasidan kelishib harakat qilishi mumkin. Bu bilan ularning boshqa masalalar yuzasidan pozitsiya va siyosatlari o'zgarib qoladi demagan bo'lardim, dedi olima. Dinshunos olim va sobiq diplomat Akbar Ahmad ta'birichi, arab davlatlari Eron bilan bu borada murosa qila oladi.
It makes sense. It's a very tribal configuration. This is how tribes and clans operate when they face a common threat. They unite for the time being and perhaps they'll continue their rivalry.
Mantiqan olib qarasak, shunday qilishlari to'g'ri bo'ladi. Qabilaviy mentalitetdan kelib chiqib, dunyoning bu qismlari umumiy dushmanga qarshi azaldan qanday birlashib hamkorlikda chora ko'rganini hisobga olsak, vaqtincha ittifoq tuzilishidan hayron qolmaslik kerak. Ishonchli do'st bo'lishmaydi albatta, lekin ayrim masalalarda gapi bir joydan chiqsa ajab emas.
Akbar Ahmad bunga misol ham keltiradi. Iroqning yangi hukumati shiyalar qo'lida, Eron tomonidan quvvatlangan. Biroq Saudiya Arabistoni uni olqishlamoqda. Chunki Bag'doddagi rahbarlar sunniylar va kurdlarni kamsitmaslikni, hokimiyatni ular bilan bo'lishishni va'da qilmoqda. Va'dalarga ishonch past. Biroq tomonlar iliq so'zlar almashib, muloqot qilmoqda. Xalqaro aloqalarda ba'zida bu ham ulkan yutuq. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.